Vesti kjördæmis.
Herra forseti, þetta er alveg hálf rétt hjá háttvirtum þingmönnum að hér er stór mál að ræða. Hér er meðal annars það að ræða hvort að þingið vill veita þjóðinni aðkomu, treystir þjóðinni fyrir að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum. Sumir flokkar gera það ekki, en ég vil benda á hér að hér er flutningsmaður eða talsmaður nefndarinnar, Valgerður Sverrisdóttir, háttvirtur þingmaður. Ég veit að Atli Gíslason, háttvirtur þingmaður, er hér í húsinu og þessir þingmenn geta svo vel svarað fyrir spurtum háttvirtar þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Og ég tel mjög mikilvægt að það er margir á mælendaskrá og ég tel mjög mikilvægt að þingmenn hættu nú hér að tuða hér upp í stólum fundarstjórn forseta sem er ágætt og haldi áfram að koma að sínum ræðum og sínum málflutningi í þessu stóra máli. Ég vil að gáðast að það er að forseti að fundarstjórn forseta er mjög góð og að mér finnst að þingmenn eigi leifa umræðin að halda áfram.
Ræðumann er tókst nú að koma